Отнеха лиценза на данъчните складове на Лукойл, финансовия министър увери, че криза с горивата няма да има. От синята коалиция са доволни, започва война с монопола в сектора. Оправдаха подсъдимите за убийството на Милчо Бонев, бай Миле и неговите бодигардове. В Осло централната гара бе евакуирана заради изоставен куфар, полицията не откри нищо подозрително. И още Бойко Борисов с поредно обещание. Този път да се ожени до 5 години, трябва му първа дама за следващия президентски вот.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Рафинерията на Лукойл в Бургас е преминала в авариен режим на работа заради отнетия лиценз за данъчен склад. Това съобщи шефа на компанията Валентин Златев след среща в Министерството на финансите. Изпълняваме указанията, преминали сме в авариен режим на работа, свалили сме преработката и го спираме, заяви Златев, който отказа всякакви други коментари. Преди срещата във финансовото ведомство, министър Симеон Дянков заяви, че не се притеснява за приходите в държавната хазна заради отнемането на лиценза на данъчен склад на Лукойл.
Не, няма да има криза. Тук трябва да се покая, че и малките и големите фирми са еднакви пред закона и всички трябва да изпълняват закона. Криза няма да има. Има достатъчно вносители, над 420 лицензирани вносители има в България, така че ще има достатъчно гориво.
Притеснявате ли се за данъчните приходи? Знаете, че Лукойл
има проблем? Не, не се притеснявам.
Отнемането на лиценза на Лукойл Нефтохим ще доведе до оскъпяване цените на горивата, но вероятността да се стигне до криза с снабдяването е малка. Това заяви за Дарик Николай Белчев, представител на една от големите вериги бензиностанции у нас. По думите му, все още не може да се прогнозира колко ще поскъпнат горивата, но със сигурност компаниите имат запаси от суровина. Възможен е внос най-вече от Гърция и Румъния. Чуйте какво каза Николай Белчев пред Марта Младенова.
Кризисен вариант, според мен, е малко вероятен, защото има достатъчно наличности. Въпросът е, че се създават някакви затруднения по отношение на снабдяването. Все пак отнете лиценза не само на рафинерията, но и на пристанището Росенец към рафинерията, но следи се ситуацията. Има наличности, има източници на снабдяване, така че не би трябвало да се стига до кризисни ситуации. А по отношение на цената, със сигурност носи е доста по-скъп и въобще в региона потреблението е доста високо, така че допълнителен натиск от търсене от страна на вътрешния пазар, говоря за България като пазар, може да доведе до някакво покачване на премиите. Не би се ангажирал с колко и за колко време.
А на крайния потребител как ще се отрази?
Не би се ангажирал с конкретни цифри. Със сигурност обаче едно допълнително търсене на количество от внос увеличава разходите за дистрибуция и разходите за внос. Така че промяната на логистичните схеми може да доведе до някакво скъпяване.
Откъде най-лесно и най-евтино България би могла да си внася горива?
Румъния и Гърция са най-близките източници. Вече въпрос е самите рафинерии в региона с какви ресурси разполагат, за колко време могат да се поддържат това нещо, но продукт има. И не само в Румъния и Гърция. Това са най-близките страни, от които може най-бързо да се осигури внос.
Синята коалиция приветства решението на правителството Лукойл Нефтохим да остане без лиценз за управление на данъчни складове. Според сините, ако мерките бъдат доведени до край, това ще доведе до намаляване на цените на горивата в страната. От коалицията настояват още да се смени целият състав на Комисията за защита на конкуренцията, защото имала възможност да налага санкции на Лукойл, но не го е направила. Сините ще внесат и законопроект с такова искане в деловодството на парламент. Чуйте какво казаха лидерите на коалицията Мартин Димитров и Иван Костов.
Смятаме, че тези действия първо ще подобрят събирането на приходите в бюджета, и то съществено. На следващо място има шанс да подобрят конкурентната среда в България и да се превърнат в причина за падане цените на горивата. Защото подобни действия показват на фирмите с господстващо положение на пазара, че има държава, която налага спазването на правила. А като се спазват правилата, се задействат конкурентните механизми и цените на дизел и бензина почват да падат. Лошото е обаче, че тези действия трябваше не да започнат от министъра на финансите, а от Комисията защита на конкуренцията.
Наистина си иска много кураж да се противопоставиш на монопол, злоупотребяваш с господстващото си положение на пазара. Ако тези мерки се приложат до край, ще паднат цените на горивата, предвид обстоятелството, че конкурентният внос е в състояние да влезе в страната с доста по-ниски цени, отколкото цените, по които в момента Лукойл продава или налага на пазара на горивата. Започва битка за ограничаване и за разбиване на злоупотреба с господстващо положение на пазара. Битка започва война.
Софийския градски съд оправда всички подсъдими за убийството на Милчо Бонев бай Миле. За деянието бяха обвинени Тихомир Дочев, Стилян Георгиев, Анатолий Мънков и Георги Стефанов. Миналата седмица прокурора по делото оттегли обвиненията си срещу Тихомир Дочев и Георги Стефанов, доказателства за участие в убийството на един от босовете на силовата групировка СИК. Имаше само срещу Анатолий Мънков и Стилян Георгиев, за тях беше поискан доживотен затвор. Днес градския съд оправда и четиримата. Милчо Бонев и петима от неговите охранители бяха убити в ресторант Градина Славия в столицата на 30 юли 2004 година. Информацията е на Павел Хаджиев. 18 общини от 29 проблемни по отношение на чистотата на въздуха вече са изготвили и приели програми за управление на качеството на атмосферния въздух. Това каза за Дарик Иван Ангелов, експерт от Министерството на околната среда и водите. Предстои приемането на други 5 програми, отделно още 5 общини трябва да коригират представените и съгласувани програми. Само Пирдоп обаче все още не е представила програма, въпреки лошото качество на въздуха там. Обяснението е, че липсват финансови средства. Чуйте какво каза още Иван Ангелов в интервю на Надя Хамдан.
След края на отоплителния сезон имаме много дни, в които в цялата страна няма нарушение на качеството по нито един замърсител, но това може да се припише до голяма степен на благоприятните климатични метеорологични условия. Не е толкова, че общините вече са започнали да изпълняват програмите и те имат ефект. Замърсителите, които се контролират, това са праховите частици, серен диоксид, азотен диоксид, олово, въглероден оксид, бензен, озон и тежки метали. За различните общини замърсителите са различни. Има общини, при които битовото отопление е най-сериозен замърсител. Такива са Благоевград, Русе, Хасково, Видин, Добрич. С преобладаващо влияние на транспортния сектор е София, също Велико Търново и Сливен. Има общини, при които има значителен принос така нареченото регионално фоново ниво, т.е. замърсяване, което идва от фона, който е за съответния регион. Такива общини са Асеновград, Ловеч, Плевен. Миналата седмица изпратихме поредното писмо на община Пирдоп да се започне работа по тази програма, защото е недопустимо една община, която е с нарушено качество на въздуха, да се отнася по този начин към проблема.
Готова е програмата за управление на качеството на въздуха в София до 2014 година. Предстои Столичния общински съвет да я гласува на заседанието си утре. Сред основните замърсители на въздуха в София са транспортни фактор, замърсяването на града, Кремиковци, строителните дейности и ползването на въглища и дърва за отопление. Това обясни вчера пред Дарик председателят на общинската екокомисия Лурита Радева. Парламентът обсъжда да направи рокади в 7 парламентарни комисии и да увеличи броя на членовете в тях. Промените са подкрепени само от ГЕРБ и независимите народни представители и се дебатират вече 3 часа. От ДПС и БСП обвиниха управляващите, че искат да сложат в комисиите независимите депутати, които подкрепят ГЕРБ. Искате да узаконите новото на пазарувано мнозинство и в комисиите, коментира Петър Курумбашев от Левицата. Промените станаха повод за размяна на реплики между Христо Бисеров от ДПС и независимия народен представител Марио Тагарински.
Смятам, че не е редно да постъпваме по този начин, защото се създава впечатление, че това е цената, която тези народни представители получават за вчерашния си вод. Истината обаче е, Не е тази. Аз също не смятам, че това е цената на тези народни представители. Цената на тези народни представители е много по-висока и това, което се прави днес тук е да се създаде впечатление пред публиката, че това е цената. Това е сделката, която прикрива прикритата сделка. Затова, ако ще я карате така, открийте им една обща сметка на всички.
А господин Бисеров, на вас ще ви отговоря, че ако вие смятате, че цената може да бъде едно конституционно право на всеки народен представител, вие като юрист просто трябва да се засрамите, за да поставите нещата по такъв начин. Освен това, няма да допусна вие да ме учите на морал. Няма да допусна подобно нещо. И да говорите за купени, продадени, номади и така нататък. Не сте вие човека, който ще ни учи на морал. Засрамете се.
Прав е колегата Таверински, аз нямам амбиция да уча някого на морал. Защото, Марио, аз тебе като учих да ходиш за ръчичката на Раковска 134, видя до къде стигна.
Моля ви за тишина.
Аз поставям въпроса, защото искам да знам каква е цената на Касим Дол.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Централната гара в Осло бе евакуирана тази сутрин заради оставен до един от коловозите куфар. На място са били изпратени експерти по обезвреждане на бомби и екипи с кучета, специално обучени да търсят експлозиви. Движението на всички влакове и автобуси е безпряно до второ нареждане. Норвежкото телеграфно бюро съобщи, че неизвестно лице оставило куфар в автобус до летището, след което си отишло. Според Франс Прес, полицията издирва мъж на възраст между 25 и 30 години, облечен с черно и с качулка на главата. С помощта на робот подозрителният куфар е бил изваден от автобуса. В него не е било намерено нищо подозрително. Централната гара на Осло вече е отворена и подновява нормалната си дейност, съобщава Франс Прес. В Осло от събота е обявена повишена степен на терористична опасност заради експлозиите и стрелбите от петъчния ден. Още една новина от света. Властите в американския щат Нью-Йорк са решили да печелят от легализирането на еднополовите бракове. Властите обмислят възможността за превръщането на щата в истинска мека за хората с различна сексуална ориентация, създавайки съответните служби, хотели и други услуги. Американските туристически агенции възнамеряват да започнат маркетингова кампания за привличане именно в Нью-Йорк на двойки, които ще сключват брак. Властите се надяват подобна стъпка да се отрази положително на икономиката. Сключването на еднополови бракове в Нью-Йорк официално е разрешено вече от няколко дни, припомня електронното издание America.ru. Връщаме се у нас. Премиера Бойко Борисов заяви в интервю за предаването Гореща точка на ТВ7, че не е очуден от общите действия на синята коалиция БСП и ДПС. По думите му, целта на сините и червените е да вземат част от гласовете на ДПС при евентуален балотаж на президентските избори. Борисов подчерта още, че някои от предложенията на лидера на СДС Мартин Димитров са конструктивни и ще бъдат разгледани внимателно от него и вътрешния министър Цветан Цветанов. Премиерът отново подчерта, че няма да се кандидатира за президент на тези избори, а на следващите. До тогава Борисов смята, че ще е открил и своята първа дама.
Предложенията, които Мартин Димитров и СДС дадоха, в тях има много логика и ние много внимателно с министър Цветанов ще ги разгледаме. Следващия не тези, а следващите президентски избори.
Има предвид за президентските избори.
Ще съм достатъчно уморен от това, което след малко ще ви покажем. Така че е нормално тогава, вече ще съм и на възраст, ще се ожена тогава.
Айде, и... това е новина. Чакай. Ето,
след 5 години 6, има време да
след 5-6 години преди да, следващите и... президентски ще се ожени Бойко Борисов.
Да.
Това си
добре. Може ли да ставам президент да без първа дама?
Така завършват обедните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден.